tanda na magkapatid tayo. Wika ng ina mo mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng ina mo sa lamin ng pagkatao. Wika ng ina mo magtatakda kung saan tayo patungo. Wika ng ina mo.
Magandang gabi po sa ating lahat, mga classmates. Yes. Naririto na rin po kami muli, ang inyong mga classmates sa programang Wika ng Ina Mo, Rock and Roll sa Diskursong Pinoy. Ito po ang inyong classmate, Glessy. At meron po tayong kasama ngayon ang ating bagong saltang classmate.
Yan, magandang gabi po. Ako po ang inyong classmate, Iggy.
Yes! At, alam mo, classmate Iggy, may sakit yung isa nating classmate. Si classmate Ivan. Naku, kaya hindi daw siya makakarating ngayon. Sayang
ngunit
na sayang.
Ngunit nakikinig po kaya siya ngayon?
Oo, nakikinig siya. Po. Kaya magpagaling ka, classmate Ivan. At binabati rin po natin lahat ng ating mga kaibigan, ang ating pong mga kasamang guro sa Departamento ng Filipino at Panitika ng Pilipinas.
Magandang gabi po sa inyong lahat.
Alam mo kasi, Iggy, kanina nag-meeting kami dahil dito sa nangyaring council meeting tungkol sa GE. Kaya yung aking mga kasama dyan sa Departamento ng Filipino ay maraming mga pinag-uusapan at marami kaming plano para paghusayin.
Mainit talaga ang usapan niya.
Kasi may malasakit ang mga tao sa pag-aaral at pagtuturo ng mga taga-UP na tatak-UP. Yung may puso. No, hindi lang yung marunong sa technical. Kailangan may puso.
Tama.
O hindi ba? Kaya kaugnayan.
Dyan,
talaga.
Nag-uusapan niyo yung mga bagay-bagay na yan para sa amin.
Siyempre. Gusto naman namin na pagka-graduate ninyo ay isa kayong buong-buong taong tutulong sa ating bayan at sa buong daigdig. Kaya nga tayo tatak UP, hindi
yan, ba? Yan, sa mga classmate natin, naririnig nyo ngayon si ating classmate Glessy. Napakaganda ng mga adhikain na ito.
Aba, syempre naman, hindi ba, classmate? Kaya nga ngayon, ang pag-uusapan natin, isang aspeto ng ating buhay na napakalawak ng nakikita nating malasakit at ito, ang malasakit sa larangan ng teatro. Hindi ba? Pareho.
Relate.
Pareho tayong galing dyan, di ba?
Opo.
Talagang tayo mga anak ng teatro. Kaya,
sarap pakinggan. Tama. Anak ng teatro.
Anak ng teatro. Kaya,
niluwal.
akala kasi ng mga tao, di ba, ang teatro ay parang sikat-sikat, saya-saya, no? Hindi
bida,
nila alam.
Bida-bida.
Pogi-pogi, ganda-ganda. Hindi nila alam, napakahirap ng buhay, no?
Sa
teatro.
Sa likod. Sa loob nun.
Pero napakasarap din.
Tama.
Napakasaya.
Tama. Maririnig po natin mamaya ang mga patunay dyan.
Maganda. Kasi siguro, classmate, nagtataka ang ating mga tagapakinig. Bakit kaya yun ang pag-uusapan nila?
Bakit nga ba yun ang
pag-uusapan? Kasi bahagi yan ng isang larangan o disiplina na gusto nating maintindihan ng ating mga tagapakinig. Kasi itong larangan na to ay isang larangan na sabihin na nating tungkol sa buhay at ginagawang buhay sa pamamagitan ng tanghalan.
Sigurado. Siguradong marami na namang matututunan sa gabing ito. Makikinig po talaga ako ngayon. At ang mga classmate natin, syempre, dapat nakikinig din tayo ng lubusan dito sa mga salitang bibigkasin mamaya. Grabe, maraming matututunan. Bukod sa masaya na, madami pang matututunan ngayong gabi sa usapan natin.
Talaga. At alam nyo po, mga classmate, sa darating pong Marso 27, 28 ay idaraos natin ang selebrasyon ng World Theater Day. No? Maganda po itong pagkilala sa paghihirap ng ating mga artista, ng mga komunidad na salain ang buhay, unawain ang buhay sa pamamagitan ng sining ng dula. Okay, kaya pag-uusapan po natin ngayon ang mga kakaibang karanasan ng malasakit sa larangan ng teatro. At may mga quotable quotes tayo ng mga taga-teatro mula sa PETA.
Sa iba't ibang mga tao ng teatro.
Ang Philippine Educational Theater Association.
Okay.
Hindi naman ibig sabihin na sila lamang, ano? Pero may mga iba rin tayong mga kaibigan mula sa iba pang larangan ng teatro, sa ibang rehiyon, na nagbibigay din ng kanilang mga quotable quotes. At pwede pa rin po kayo magpadala, mga classmate.
Tama yan, tama yan.
Oo, meron po tayong fan page sa ating Facebook page, Wika ng Ina Mo. Pwede po kayong mag-post doon at atin po itong ilalagay sa ating album para nababasa po ninyo anytime. O di kaya ay babasahin din po namin yan sa susunod naming episode sa isang linggo para naman humarinig ninyo ang inyong sinabi.
Yun.
Hindi ba?
So yeah, huwag na kayong mahiya.
Opo.
Dahil may kabuluhan ng iyong pagsulat at pagsasalita dito sa programang ito.
At alam nyo mga classmate, ito pong aking kasama dito ngayon sa studio ay isa din talagang matagal ng taga-teatro at alaga ng isang batikan at kagalang-galang na direktor, si Professor Onofre Pagsanhan ng Dulaang Sibol ng Ateneo High School. O, di ba?
Opo. Hindi naman masyadong matagal, classmate Glesi. Hindi naman sobrang tagal kung ikukumpara po sa inyo ng mga veterano na dito. Pero masasabi ko nga po na ako'y nabiyayaan ng ilan na ba? Kung bibilangin, siguro mga magwawalo, magsasyam na taon na.
Ah,
ang
ba?
Aking karanasan sa teatro.
Wow.
Simula nung nagsimula pa ako nung high school, tama ba? Oo, first year high school nung mamaya ako ikikwento ng sobra.
Oo.
Pero yun, siyam na taon na ako nandito at nakilala ang ganda nitong industriya na ito at ng art nga na sinasabi na ito.
Oo, kaya nga eh. Alam nyo, mga kaibigan, nitong Oktubre hanggang Nobyembre, nagkaroon kami ng research sa CCP. At natuklasan namin na napakarami palang mga grupo talaga at artista sa dula na hindi lang nakikilala. So may mga sikat na, di ba? Napakarami pala kasi maraming nakakapag-workshop, maraming natuturuan. Wait, at sabi ko nga sa sarili ko, siguro ligtas na sabihin na kalahati sa populasyon ng mga Pilipino ay dumaan sa larangan ng dula minsan sa isang buhay nila. Hindi ba?
Okay.
O kung minsan ay siguro nung panahon ng kanilang kabataan dahil requirement sa klase, natututo sila.
Nagpalabas.
O kaya sumali sila, naging interesado sila, sumali sila sa isang grupo. O kaya yung iba nagsimula nga ng pagkabata, katulad mo, katulad ko, at hanggang ngayon ay nasa larangan ng teatro. Kaya hindi kailangan yung mga sikat. Actually, mas marami nga yung hindi kilala, subalit na riyan at mga taong teatro. Kaya kikilalanin natin kung anong klaseng buhay ang ibinigay sa kanila ng teatro at kung ano ang mga natutunan nila. Halimbawa, simulan nga natin itong pagbabasa ng mga quotable quotes na pinadala sa atin ng ating mga kaibigan at kapatid sa teatro sa PETA. Alam niyo po, ang PETA ay magdaraos ng 50th taon ng kanyang pagiging isang organisasyong pangdula.
Yan.
Sa Abril, no? Abril 7, magkakaroon ng tinatawag na Rites at the Fort. Alas 8 ng umaga, magkakaroon po ng pagbabasbas ng Raja Sulaiman Theater kasi dito po talaga nakilala ang PETA. At ikinararangal kong sabihin na dito rin ako talaga unang nahumaling sa hiwaga ng teatro kasi iba talaga yung magic nung Raja Sulaiman Theater. Nakarating ka na ba doon?
Hindi pa po ako nakakarating doon pero nakita ko na po yun sa mga larawan, naka-display. Talagang kakaiba nga at na-imagine ko na kung anong pakiramdam pag doon ka nagsimula, doon ka unang nagpalabas. Parang ang sarap dahil larawan pa lang, napakaganda na eh. Kakaiba talaga ang karanasan.
Iba talaga. Kaya nga, kaya kami noon, kahit napakalayo ng mga bahay namin at martial law, no, may curfew.
Opo.
Nagkakandara pa kami talagang pumunta doon para mag-rehearse. Tapos uuwi kami, nagmamadali para hindi kami mahuli ng mga police pag curfew. Pero kahit ganun kahirap, sinasabi ng maraming dumaan sa PETA na makabuluhan ng karanasan nila.
Tatanong ko pa lang po yun, pero sinagot niyo na, talagang makabuluhan nga ang ginagawa niyo.
Oo, ano? Talagang
sa
mahalaga.
Sa kabila ng lahat ng mga nangyayari.
Totoo yan.
Patuloy pa rin kayo doon.
Totoo yan. Kaya nga eh.
Meron siguro talagang kakaiba doon.
Totoo,
kakaiba. Talaga doon.
Para kailangan mapuntahan mo yun at ng ating mga kaibigan, kaya pwede po kayong pumunta doon sa programa na yon, alas 8 ng umaga, Rites at the Fort.
Ayan, sige
no?
Po. Ako,
para po
ilalagay ko na po yan sa
ninyo. Ilagay mo na sa calendar mo yan,
kapatid.
Oo. At ito po, pakinggan natin, Nag-post po ako sa Facebook page namin. At marami po sa ating mga kapatid na taga-PETA ang nagbigay ng kanilang mga quotes. Ang tanong po natin dito ay, ano po ang naranasan ninyong pagkatuto tungkol sa malasakit sa teatro? Ang sabi po ni Lorely Villanueva, isa po siyang sikat na stage actress at movie actress, at kung hindi ako nagkakamali ay naging guro dito sa MASCOM.
Aba, no? Napakalapit lang.
Oo, sabi niya, theater was my life. It was therapy from a failed marriage. It has to be your life and love as it ushers you to a successful future. Only theater, discipline, and love does that with welcomed sacrifices. Wow. Oh, di ba? Kakaiba yun.
Napaka-personal.
Oo, personal, no? Pero nakikita mo yung gabay sa buhay mo. Ito naman ang sinabi ni Jojo Atienza, ang direktor ng mga ads natin ngayon at isa rin naming kapatid sa theater kasama sa PETA. Tingnan mo nga, basahin mo nga ang kanyang
sinulat.
Ito
po ang sabi. Yung creative process na tinatawag, kung saan iniintindi, hinihimay at dinadama para makita ang tinatawag na truth of the moment. Kailangan munang maramdaman bilang isang tao bago kumilos. Dahil sa ganitong proseso, nagiging critical at mapanuri gamit ang puso at isip. Aba,
oh, diba?
Ang lalim.
Lalalim, ano? At totoo. Tingnan naman ninyo, ito naman ang Vice President ng Aliw Awards. Sila yung mga nagbibigay ng pagkilala sa mga maraming nagpapalabas, no? Ang pangalan po niya si Sunny Valencia. Hello, Sunny.
Magandang gabi po.
Oo, sabi niya, theater molded my future. A great deal of my life was formed at the Raja Sulaiman Theater in Fort Santiago. The friends that I've met molded me to what I have become today.
Wow.
Oh, hindi ba?
Napakasarap naman.
Oo, kaya naiintindihan mo bakit nahuhumaling ang mga tao sa PETA. Pero siguro bago natin ituloy ang iba pang mga sinabi, magkakaroon po tayo ng pansamantalang station break. Huwag po kayong aalis. Ang oras po ay 6:20 ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Hi, 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 buhay! Hi, 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 buhay! Kinabukasan tayong ilikha, mahala na ay walang magagawa. Kumusta na ang buhay-buhay? Buhay! Ito ba'y masaya, puno ng kulay? Kulay! Ito ba sa tamis, halos nilalanggam? Pagbigkas ng I love you ay pangkaraniwan. Hi, 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 buhay! Hi, 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 buhay! Kinabukasan tayong ilikha, bahala na ay walang magagawa. Ito ba'y madilim pag nagtakip silim? Ito ba'y tinangay, winasak ng hangin? O kaya'y binaha, inanot sa dusa, nabaon sa puti ang munting pag-asa? Hay, 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 buhay! Hay, 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 buhay! Kinabukasan tayong nilikha, para na ay walang magagawa. Hay, 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 buhay! Hay, 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 buhay! Kinabukasan tayong nilikha, para na ay walang magagawa. Kinabukasan tayong nilikha, ang pagbabago tayong gagawa.
Negosyante ka bang maraming gustong malaman sa takbo ng industriya?
Empleyado na maraming tanong sa mga karapatan mo?
O di kaya'y manggagawa na nais malaman ang iba't ibang relasyon sa mundo ng paggawa?
Pwes, ito ang programang para sa'yo. Soler On Air, silip sa mundo ng paggawa. Ihahatid sa inyo ng UP School of Labor and Industrial Relations at ng DZUP 1602. Kasali ka!
The UP Material Science Society presents the Material Science and Engineering Summit 2017. The event will be held on March 31 to April 1, 2017 at the College of Engineering Theater in UP Diliman. With the theme Collaborative Innovation in the Age of Information, the summit aims to promote the culture of collaboration amongst various fields. Registration to the event is free. For more information, please visit facebook.com/MSCSummit or contact Ralph Quazon at 0905-708-3918. This is brought to you by UPMSS in coordination with DZUP 1602. Kasali ka!
Certified one tamad ka ba?
Tinatamad ako, mamaya na lang.
Sandali lang. Pahinga muna ako.
Bukas na nga lang.
Sana may magic para di nakakapagod.
Bakit bukas pa kung pwede naman ngayon? Tandaan, sa katamaran, may kahirapan. Sa kasipagan, may kaunlaran.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Wika ng ina mo, tanda na magkapatid tayo. Wika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng ina mo, salamin ng pagkatao. Wika ng ina mo, magtatakda kung saan tayo.
Naririto pa rin po tayo mga classmates sa ating programang Wika ng Ina Mo, Rock and Roll sa Diskursong Pinoy. Oh, hindi ba? At meron pa tayong bagong classmate ngayon dito sa studio. Ang ating pong classmate na si Hana. Hello, classmate Hana.
Magandang gabi po sa inyong lahat. Oh,
kasi alam niyo po, natuklasan namin na kami palang tatlo ay mga anak ng teatro.
Yes!
Mabuhayan mga anak ng teatro!
Classmate din natin si Hana sa teatro.
Tama! Saan ka naman nagsimulang teatro, classmate Hana?
Nagsimula po ako sa school productions.
Saan ito?
So, nung preschool po ako, dun sa school ko po dati, St. Therese of the Child Jesus Montessori School, wala na po sila ngayon. Parang naging initiative po kasi nila na every December, buong school, lahat po ng grade levels, from preschool to high school, involved sa isang malaking production.
Mm-mm.
So, nagtatanghal po kami dyan sa Tanghalang Abelardo,
dito
po sa College of Music.
Oo.
So, meron pong time na ako po yung understudy for Lucy Pevensey nung nag-Chronicles of Narnia naman po kami.
Wow, talagang may mga titles sa mga...
Bigate ng mga rule.
Bigate ng mga English and ng English. Pero ano naman ang pinaka-favorite role mo?
Yan, ang pinaka-favorite role ko, syempre yung huling malaking role ko, yung naging si Tracy Turnblad ako ng Hairspray. So, high school production naman.
ikaw naman, ano naman ang iyong favorite role, classmate?
Favorite role. Ang aking pong favorite role, marami po kasi magagandang mga play ang nakasagupa ako sa teatro. Pero siguro kung aalalahanin, okay lang ba kung dalawa?
Sige.
Dalawa na lang, di ako makapili eh. Siguro po yung una na naranasan ko siya nung, kasi po nagdula ang Sibol nga po ako nung high school. Nung fourth year ako, meron pong pinaano sa amin, baka alam nyo na din, ang paglilitis ni Mang Serapio. Maikli lang, ngunit mabigat at ang mensahe din mabigat. Ang role ko po dun ay yung unang tagapagtanong. At parang yung approach ni Ginoong Pagsangha nung dinedirehe niya yung palabas namin, medyo kaiba dun sa kung paano tinatanghal ng iba. Medyo kami kasi parang religious group at merong ganun ang hugot namin. Puro ikokonekta namin sa pananampalataya, ganyan. At ako yung parang naging instrumento para mapalabas yung mensahe nung dula. Na ang pinakamensahe talaga ay ang pagbibigay ng pagmamahal.
Ay, at naku, malasakin pa rin yan.
Malasakin, pagmamahal.
Yun ang isa sa mga paborito ko. Unang tagapagtanong sa paglilitis ni Mang Serapio ni Ginoong Paul Dumol.
Ako naman, ang una kong papel sa teatro ay bilang isang bato.
Oh! Bakit
kasi,
po?
Alam nyo, sa mga play namin noon sa PETA, kasi nagsimula ako sa PETA, ang mga plays namin noon, mga improvisation tungkol sa Maria Makiling, ganyan, no? Kasi meron kaming advocacy na kailangan ay gamitin natin at tangkilikin ang sariling atin. Kaya, tinutulak namin yung paggawa ng mga original na dula at yung gamit ng sariling wika para sa paglikha. Kaya, isa siyang napaka-humbling experience na ang una mong mga ginagampan ng papel ay mga walang pangalang papel, katulad ng bato, ng bulaklak, ng puno, pero bahagi ka ng paglikha ng isang kwento. Kaya ang sinasabi namin lagi, wala naman talagang maliliit na papel. Kasi lahat yan ay nagkaka-contribute, nag-aambag para makabuo yung isang buong kwento at salaysay para sa audience. Kaya ikaw ay isang instrumento lamang ng kabuuan para makapagpahatid ka ng mensahe mo sa audience mo.
Tama.
Kaya yun, ganun. Kaya na-experience namin yun na halimbawa, nagtutour kami ng palabas. Lahat kami ang artista, kami rin ang tagagawa ng set, kami rin ang tagabuhat, kami rin ang taga-setup ng aming set. Tapos noon, kami rin ang maglilinis ng aming mga tutulugan. Naalala ko noon, nag-tour kami ng isang play namin, tumawag kay Libby Manawag tungkol sa women's advocacy. Akong tagalinis ng banyo ng aming yun, mga tutulugan.
Naranasan ko din po yan.
Diba? Kasi,
ang saya.
Oo, kailangan kasi linisin mo kasi gagamitin ninyong tama, lahat. Tama. Hindi naman kayo maghihintay sa iba. Tayong gagawa.
Walang gagawa noon para sa inyo.
Oo, kaya nga, dun sa kanta halimbawa na narinig natin, ang pagbabago tayo ang gagawa. Yun eh, parang sapol na sapol yung ating trabaho sa teatro, hindi ba? Kasi itong kanta na to, halimbawa, ginamit namin sa dula na Ikaw at Ako ay Akin, isang advocacy play para sa pagpaplano ng kinabukasan ng pamilya. Kaya, ang dula, hindi lang siya talaga yung pagsikat, o pagkikwento ng sarili mong karanasan. Kung hindi, meron kang tinutumbok na gustong mangyari na sana ay maging kapaki-pakinabang sa buong komunidad, hindi lang sa sarili mo. Hindi
tama
ba?
Yan, tama yan.
May ganong learning, may ganong learning din sa atin. Kaya siguro mahalaga ang dula para sa karanasan ng karamihan sa mga kabataan natin. At saka hindi lang kabataan, pati matatanda.
Oo, kasi lahat naman siyempre, po dyan involved sa isang sa teatro. Kaya nga mayroon nag-exist yung community theater na ngayon nababalitaan ko nga po sa kahit sa ibang mga kultura na binabalik nila yung kultura na yung pagka-teatro, hindi lang niyan sa mga kabataan, kasama rin yung mga ating mga elderly na syempre gusto rin nilang mag-express at makahanap ng art form na mabigay yung kanilang kwento. And syempre dahil nga mas marami na silang pinagdaanan, kaya nilang bigyan ng mas lalim yung bawat mga character.
Tsaka bawat isa ay meron talagang pwedeng maging ambag, anumang liit o laki ng iyong magiging kontribusyon, makakatulong yun at makakatulong sa pangkabuo ang epekto sa buong community. Di ba?
Totoo yan.
Oo. Kaya nga alam nyo, itong mga nagbigay ng quotable quotes sa atin, mga lumaki, literally, tumanda sila sa teatro, kaya ang pagtingin nila sa kanilang karanasan sa teatro ay hindi na labang simple, no? Napakalalim ng malasakit. No? Halimbawa, kilala nyo ba si Wanna Change?
Ay, narinig ko
si
po yan.
Si Juana Change.
Diba, isikat si Juana Change sa social media?
At saka, diba, sila yung nangunguna ngayon sa pagbuo ng mga political commentaries sa pamamagitan ng kanyang character, si Juana Change. Ang totoo niyang pangalan ay si May Paner. At kasamahan din namin siya sa teatro sa PETA noong aming mga kabataan. At nagpadala din siya ng kanyang coat. O sige, baka gusto mong basahin
sige
yan.
Sige po, ang sabi ni Juana Change o ni Ma'am May Paner. Utang na loob ko sa PETA ang pagiging critical at mapanuri sa aking sarili at sa ating lipunan. Hinubog nito ang aking kamalayan, isang kamalayang mapagpalaya. Ang pagmamahal sa ating bayan ay naisabubuhay ko dahil sa PETA.
Yun. Diba? Kaya siguro meron yung sinasabi nga ngayon na yung kanyang mga natutunan, eh yun din ang gabay niya sa kanyang ginagawa sa ngayon. At meron pang isang nagpadala, ang isang kapatid nating, ito naman, siya ay production designer, visual artist. Nagsimula siya sa Pasig, sa Dulampasigan, at ngayon ay isa ng production designer, no? Bahagi din siya ng PETA. Ang pangalan niya ay si Mel Bernardo.
Mel Bernardo.
Ang sabi naman niya, malaking naiambag ng PETA ang nag-ang pagpapayabong ng mga daan-daan, libu-libong sabahang pangteatro o pansining sa buong bansa, maging sa ibang bansa. Hindi ako magiging ganap na miyembro ng PETA kung hindi ako namulat sa isang community theater, ang Dulampasigan, na patuloy na ginabayan at sinuportahan naman ng kumpanya ng PETA. No? Kaya dito pinapakita niya yung mula sa lokal niyang karanasan, pumunta siya sa PETA at lumawak palalo. No? Kaya hindi maialis sa kanya yung pagbibigay halaga sa malasakit sa kapwa, no? Bilang gabay sa kanyang trabaho. Itong susunod, sigurado ko kilala mo to.
Mm-mm.
Oo. Ikaw na ito.
Sino ba po yung susunod?
So, si Liza po ba o Liza?
Liza.
Si Liza Magtoto. So, writer po siya ng Care Divas at Rock of Ages.
Yun, sikat na sikat.
Ayan, alumni ng BA Philippine Studies. Pa-segue lang po, yung Rock of Ages noon, nung unang run niya, 2014.
Mm-hmm.
Pinanood ko po yan. Dinate ko sarili ko ng Valentine's Day. Parang ganda ng Rock of Ages.
Ayan. Ibang saya.
Hugot.
Pero talaga yan. Ayan.
So, ang sabi po, ayan, sabi naman po ni Miss Liza, ayan, bata pa lang ako, gusto ko na magsulat. Pero nung may nakilala akong taga-PETA, tinanong niya sa akin, para kanino? Para saan ang pagsusulat mo? Nagabayan ako ng PETA para sa makabuluhan at makataong panulat at pagsasadulan ng kwento ng ating panahon.
Okay, rock and roll.
Napaganda nun. Nagkaroon ng kabuluhan.
Oo. Ito pang sabi ni Ellen Onkeko Marfil na sinigundahan naman ni Ruby Ruiz. Alam nyo, itong dalawang to, mga kasamahan din natin sa PETA. Si Ellen ay graduate ng MASCOM at isa na ngayong sikat na direktor. At si Ruby Ruiz naman ay sikat na artista sa mga pelikula at kabakailan lamang alam ko nanalo siya ng Best Acting Award or Best Supporting Actress Award. No? Kaya mahuhusay na artista at direktor ito. Okay. Sabi nila, PETA was my master's class in art and life. Yeah. Oh, wow. Hindi ba? Kaya,
totoo.
Oo, di ba talagang mapapaisip ka at matalas, ano, short and sweet ang sabi ng ating mga kaibigan. At marami pa tayong mga quotable quotes at sharing. Pero magkakaroon po muna tayo ng ating pagpapatugtog ng isang awitin mula sa isang dula na madalas ay kinakanta sa PETA. Ang title po nito ay Walang Tatangkilik.
Yayamang walang tatangkilik, handa na akong tumalima. Madilim man ang araw, di na kita papabayaan. Mahaba na ang aking nilakpan at nagpaltos ang mga paa sa idna sa kusing pantawid kuto. Di na kita maaring iwan. Itatapon ko ang iyong lampin at dadamtan kita ng balabal.
Magbabalik po tayo sa ating programa matapos ng station break. Ang oras po natin ay 6:37. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas.
Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na't makinig sa DZUP 1602. Tayo na't makinig sa DZUP 1602.
Kaibigan, sikay na! Ha? Ma'am, classmates, sikay na! Ha? Mga kasama, sikay na! Ha?
Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay Kilos, sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
Pinaalalahanan ng lahat na bukas pa rin ang nominasyon para sa UP Gawad Plaridel 2017. Ngayong taon, bibigyan pakangal ang isang natatanging alagad ng media sa larangan ng telebisyon. Pumunta sa mascom.upd.edu.ph/UPGawadPlaridel2017 para sa karagdagang impormasyon ukol sa Gawad Plaridel. Maaari pa rin magsumite ng inyong mga nominasyon hanggang March 22. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
June, anak! Pasok na agad! Ano pa yung homework mo para bukas?
Maya na po, Nay!
Bunso, yung homework mo, bukas na pa sa kanyan.
Mamaya na, Kuya!
Oy, June, yung homework mo raw, gabi na!
Hala, oo nga! Bukas na pala pasahan ito!
Ang baba ng nakuha kong grade.
Ang taong mamaya ng mamaya, sa buhay, walang mapapala. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Wika ng ina mo, tanda na magkapatid tayo. Wika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng ina mo, salamin ng pagkatao. Wika ng ina mo, magtatakda kung saan tayo.
Nandito pa rin po tayo mga kaibigan sa wika ng ina mo, rock and roll sa diskursong Pinoy. At babasahin pa po natin ngayon ang mga karagdagang quotes ng ating mga kaibigan mula sa PETA.
Yan.
Ang sabi po
sige po, uunahin ko na. Ang sabi po ni Phil Noble.
Hello.
Hi Sir Phil. Sabi po ni Sir Phil Noble, ang malasakit daw sa teatro ay saya plus lungkot plus galit plus pagmamahal, plus pag-ibig, plus panibugho, plus pagtitiwala, kawalang pag-asa, pangarap, politika, lupa, langit, panlalait, mahigpit na yakap, umalis, nagbalik, paglalayag, kanlungan, bilog, palakpak, pamilya, equals PETA. Ilang kataga ng pagsasalarawan ko ng PETA. Yan. Okay. Ang galing niya po sa math.
Okay. Sabi naman ni Geisha Robert Andres, so artista, guro, manunulat. Pagkamalikhain, pedagohiya, pagtatanghal, pagtuturo, pagsasanay, paggabay, paaralan, pamayanan, pagkatao, pakikipagkapwa, pagmamahal, pagmamalasakit, pag-iisip ng kritikal, pagsusuri, pagkilos, pakikibaka, paglalakbay, pero higit sa lahat, tao, sining.
Yun, sabi ni Sir Arby.
Oo, yan naman si Sir Arby. At ito naman po ang sabi ni Jerry Respeto, direktor at tagasali ng mga dula at kaibigang propesor ng panitikan sa Ateneo de Manila. Hello, Je! Ang commitment ko sa isang mapagpalayang edukasyon ay bunga ng makabayang oryentasyon sa sining na ipinamalay sa akin ng PETA kung saan ako nagsimulang lumikha. Oh, hindi ba?
At ang sabi naman ni Ma'am Jenny Lou, ang teatro at PETA ay naging daan ko para mayakap ko ng buong buo ang aking sarili. Naimulat nito ang aking puso't isipan sa isang sining ng buhay na kahit anuman ang tahakin kong landas, saan man ako patungo, maipagmamalaki kong ako'y minsan naging bahagi nito at ito'y mananatiling parte ng aking pagkatao. Yun,
wow.
Sabi ni Ma'am Jenny Lu.
Ayan, sabi naman ni Shea Maala, artista, director. PETA gave meaning to my youth. It equipped me with an understanding of right versus wrong, of true versus false. Theater helped me to grow serving others, advocating for the rights of the marginalized. It taught me the value of imagination and creativity, which I now share with the younger generation.
Okay, hindi ba talaga natututo kang magmalasakit sa kapwa mo, eh, no? Sa iyong maliit o malaking paraan? At ito rin po yung ating gustong alamin ngayon dahil merong isang interview na ginawa ang ating classmate, EG, sa kanyang direktor, si Professor Onofre Pagsanhan.
Opo, opo. Ito ay nakaraang linggo. Lumapit po ako sa kanya. Kaya nang natawagan ko na siya bago noon. Medyo busy siyang tao. Pero maraming salamat at napayagan tayo na makuha ang mga salita niya tungkol dito.
Oo, mga ano yan eh. Busy yan, pero pag hiniling mo, bibigay yan eh.
No. At kung hindi ako nagkakamali, buong buo siyang nagpresenta na, sige, oh, ayos lang, Iggy, ayos lang. Dahil alam niya naman, sinabi ko naman kung para saan at kung ano ang purpose, ano ang kadahilanan ng ating pag-interview sa kanya.
Yes.
Kaya buong buo dahil, yun nga, napaka makahulugan sa kanya nitong usaping ito.
Mabuti. Mm-hmm. Kaya pakinggan na po natin, mga classmate, ang ating kapanayam si Professor Onofre Pagsanhan.
Magandang gabi po sa ating lahat. Ang pangalan ko po, Onofre Pagsanhan. 90 taon na po ako at 65 taon na po ako nagtuturo sa mataas na paralang Ateneo. Isa pong mabisang pamamaraan ko sa paghubog ng mga kabataang ipinagkakatiwala sa akin ang aking pakikisangkot sa aming munting tanghalan, Dulaang Sibol. Sapagkat gaya nga nang nasabi ko na at sasabihin ko mamaya, napakamabisa pong pamamaraan ang tanghalan sa paghubog ng kabataan. Hindi lamang sa kanilang pag-arok, sa kanilang pagkatao at pagpakikibahagi sa mga madlang manunod sa kanila ng kanilang pananaw sa buhay at sa pagkatao at sa pagkapwa-tao. Hindi ko po marok ang talagang tinutukoy ng papaksain natin ngayon, yung malasakit sa teatro. Kasi sa palagay ko po, sa ginagawa ko po, ang pagmamalasakit ko ay para sa mga kabataang hinuhubog ko para sa kinabukasan. At para sa akin, isa sa mabisang pamamaraan ng paghubog ng kabataan ang teatro. Sapagkat napakaraming ituturo para sa akin ang teatro. Unang-una, umaasa kong natuturoan kong ang mga kabataang ipinagkakatiwala sa akin na arukin nila anong buong saysay ng pagkatao. Paano nabubuo ang kanilang pagkatao sa pamamagitan ng teatro? Ang pagmamalasakit ko sa kabataan na ipinagkakatiwala sa akin sa panahon ito ng buhay ko at para sa akin, napakamabisang pamamaraan ang teatro. Napakarami ko na ituturo sa mga bata dahilan sa teatro. Ang pagmamalasakit ko talaga sa paghubog ng mga kabataan para sa kinabukasan. Sa palagay ko, sa pagtuturo ko sa nila ng teatro, napapalalim ko ang kanilang napalalim ko ang kanilang pag-arok sa kahulugan ng pagkatao at pakikipagkapwa-tao. Sa practical na buhay, sa palagay ko, kailangan ng kabataan tinutukoy ko yun na magkaroon ng disiplina sa sarili. Ang teatro po hindi pwedeng mabuhay kung wala kang disiplina sa sarili mo. Kung sabog kang tao, mahirap maging makabulong, mahirap maging magbigay ng makabulong pagmamalasakit sa teatro. Kailangan talaga hindi ka sabog. Kailangan may disiplina ka, may focus ka. Okay. Sa pag-aaral po ng dula na itatanghal mo, kailangan meron kang disiplina. Hindi nagliliwalo yung isip mo kung saan-saan bagay. Kailangan naka-focus ka dun sa sa plot ng kwentong isa sa tanghalan niyo o nakatuto ka dun sa pagkatao ng papel na gaganapin mo doon sa dula na itatanghal ninyo. Ayun, kailangan talaga nakatuto ka meron kang malalim na pag-arok at paglanasang makilalang tunay yung taong bibigyan mo ng realidad dahil sa pag-arok mo sa kanyang pagkatao. Hindi mo magagawa yun kung wala kang disiplina at kung wala kang tuon sa pag-aaral ng katangi-tanging taong ito na bibigyan buhay mo sa tanghalan. Ang kanyang pakay, ang kanyang alituntunin sa buhay, ang kanyang mga problema sa buhay, ang mga balakid na humahadlang sa kanya, ang mga pamamaraang at ang mga taong tumutulong sa kanya para matamo niya yung kanyang pinupuntong alituntunin sa kanyang buhay. Kailangan mo ng disiplina, kailangan mo ng focus, kailangan mo magtuon. At wala, hindi mo magagawa kung wala kang disiplina sa pagkatao mo. Hindi lamang okay. Yun pag-unawa ng papel na bibigyan buhay mo sa entablado. Pero para mabigyan mo din ng katuparan, yung alituntunin yun, kailangan may disiplina ka. Kailangan kasi, sa teatro kasi, walang isang tao makapagtatanggal ng dula. Kailangan dito ang kooperasyon, ang bayanihan ng lahat ng taong nakasangkot dun sa dulo ipalalabas ninyo. Kung wala kayong disiplina, hindi nyo magagawa ito. Sapagkat dito, lalong-lalo na sa Pilipinas, tila ang repertory Philippines lamang at yung mga natatanging alagad ng teatro talaga ang nabubuhay sa pamamagitan ng pagganap o pagpapalabas sa teatro. Sa karamihan sa atin, ginagawa natin to dahil mahal natin, dahil may natutuan tayo dito, dahil pag ang ginagawa natin, nakikisalamuha tayo sa kapwa-tao natin. At yung pakikisalamuha mismo sa kapwa-tao natin, yun, nag-aalay tayo ng buhay, nag-aalay ng sandali, nag-aalay ng pagtuon ng buhay natin sa ginagawa natin. Kailangan ng disiplina. Halimbawa, yun lang punctuality, yung pagdating sa oras na sinasabi mo, magpupulong-pulong tayo para magsanay sa dulang ito. Kung wala kang disiplina, mahirap magpalabas ng dula kung ang mga taong kasangko sa dulang pinalalabas mo, walang disiplina. Hindi naman tayo binabayaran dito. Narito tayo dahil gusto natin. At sa paggusto natin, darating tayo sa tamang oras. Sapagkat gusto natin yung ginagawa natin. Ang mga linya na dapat nating na isa ulo, na isa na pag-isipan, kailangan nagawa na natin yung bago tayo dumulog sa mga pagsasanay natin. Ito kailangan disiplina eh. Okay? Ang pagtatanggal sa teatro, napakaraming mga mumunting bagay ang pinagsangkop-sangkop, no? Okay. Kaya merong mga nagtutuon sa pag-iilaw. Kung wala kang taong may disiplina na mag-aalay ng kaalaman nila sa elektrisidad at sa meron siyang makasining na pamamaraan, pag-highlight, pagbibigay tuon sa pinupuntuho ng tagpong ito. Kailangan mo lahat ito, pag-aalay ng sarili eh. Sapagkat hindi komersyon ang teatro dito eh. Hindi komersyon, no? Okay. Mabuti nga yung mga nasa professional theater na kung tawagin, at least nakapagtatawid buhay sila dahil sa teatro. Pero yung kamong naghatid siya ng limpak-limpak ng salambi. Siguro, birang-birang grupo ang kagagawa nun eh. Siguro ang peta nagagawa yun dahil sa nahuli nila sa kanilang pagmamalasak sa teatro. Nahuli nila ang kilite ng mga manunood, no? Kaya sila posibleng magtanghal ng sandaang pagtatanggal ng dulang ito dahil nahuli nila ang kilite ng mga tao. Pero yung pagmamalasakit din yun eh. Kung di ka nagmamalasakit, naunawaan mo kung anong kumakagat sa madlang manunood ng ano. Kung hindi ka nagmamalasakit na kilatasin, talagang alamin kung anong bibenta at anong hindi bibenta. Wala siyang pagmamalasakit eh. Okay. Kaya, lalong-lalo na, wala kang, sinasabi nga, pagmamalasakit yung, wala kang tinatanaw na kapalit, no? Except yung kasiyahan mo na nailawan mo ng konti ang pagkatao ng hindi lamang ng mga gumaganap, kundi ang pag-unawa ng pagkatao, pag-unawa sa buhay na lahat tayo nakasangkot. Walang bayad dun eh. Ang bayad mo lamang dun, nakagawa ka ng maganda na naliwanagan mo anong katuturan ng buhay para sa iyo, naliwanagan mo siguro ng konti, anong makabuluhan sa mga taong nanonood sa iyo. Lahat yan, puro malasakit eh. Kung wala pagmamahal sa tao at wala kang pagmamahal sa pamamaraang ginagamit mo, wala kang malasakit sa teatro. Kung pagmamalasakit ko ang pag-usapan, anong napuntaon akong nagmamalasakit sa teatro? Hindi ko inatrasan yan, ano. Ayun nga, sapagkat ang pagmamalasakit ko na sa paghubog ng wasto sa mga kakabataan, magbibigay ng mas magandang bukas para sa ating lahat. At ang teatro ay isang mabisang pamamaraan para humubog ng mga kabataan, bibigay ng bagong umaga sa ating bayan. Kaya hindi pinagsasawaan, ano, hindi mo tinatakal bawat minuto ibibigay mo, ano.
Narinig po natin ang ating interview sa ating Professor Onofre Pagsanhan at siya po ay talagang kahanga-hanga. Isa yan po sa ating mga hinahanga ang mga kasamahan na mandudula at direktor. At marami pa po sana tayong ibabahagi, kaya lang talagang kapus na kapus po ang ating oras. Kaya nagpapasalamat po tayo sa ating mga kaibigang artista na nagpadala ng quotes nila mula sa PETA. Hello sa inyong lahat.
Yan,
at magkita-kita po tayo sa ating rites at the fort at sa selebrasyon ng 50th year ng PETA.
Yan.
At kaya dito po ay meron po tayo mga babatiin, no? Ang ating classmates.
Hindi naman sila nagpapabate pero gusto ko silang batiin ang aking ang ating mga classmate diyan, ang aking mga kaibigan, si classmate Kent, si Kiko, si Danny, ang aking mga kapamilya, si Ida, si Iya, ang mga nagmamahal sa akin. Ang nanay at tatay ko, syempre, nandyan. Mama, I made it. Mire lang.
Yes.
Yan. So, maraming salamat sa pakikinig.
Okay. Ayan.
At babatiin rin namin ang aming intern na si Ana Bello. Hello, Ana. Maraming salamat sa tulong mo.
Yan,
siya rin
salamat.
Yung naglinis ng ating interview with Sir Onofre. Ah.
Maraming siyempre, salamat, Anne.
Yan, maraming salamat rin. Kasi siya rin yung gumawa ng poster natin sa...
Na napakaganda, diba?
Sa Wika ng Ina Mo Facebook page. Ang ganda, di ba?
Mm-hmm. Kailangan tingnan nyo ng ating mga classmate.
Ayan. Saka yung transcription ng mga... sinabi ng mga quotes, may kita uli nila yan sa ating Facebook page. So, yung mga binasa natin lahat na quotes dito sa ating programa, may kita uli natin yan na nakompile at naging magandang graphics. So, maraming salamat, Ana, sa tiyaga mo at sa iyong creativity at pagmamalasakit sa programa natin.
Yes, maraming salamat. Gumanda ang ating Facebook page. Yes. At ito pong susunod naming ibabahagi sa inyo ay ang Awit ng Haraya mula pa rin sa album ng PETA. At ito po ay para sa inyong lahat dahil napakahalaga po ng haraya para sa ating ikabubuti ng lipunan. Maraming salamat po. Sa susunod pong linggo ay tatalakayin naman natin ang tungkol sa wika ng kababaihan bilang pagtatapos ng Women's Month. Ano po? Kaya huwag po kayong mawawala. Magkita-kita po tayo muli sa isang linggo. Naririto po muli ang inyong classmate, Glessy.
Yan, magandang gabi po. Ako po ulit ang inyong classmate, Iggy.
At ako naman po, si classmate Hannah.
Ang inyong programang Wika ng Ina Mo, Rock and Roll sa Diskursong Pinoy! Ooh.
piling ka, mga bata, buhay aring haraya. Hayaan ang puso't isipan, sisirin ang karagatan, at lakbayin ang kalawakan ng karunungan. Oh, halilin at managinig, buuin ang ating pag-aawit, kulayan
sa labing ng pagkatao, wika ng ina mo magtatanong.